Salmon Podcast มันสดอร่อย
แอมไซแตงกิ้วพอดแคสต์ตอบปัญหาชีวิตตามใจสายเจริญบุรักสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แอมไซแตงกิ้วนะคะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันอังคารนะคะทาง Salmon Podcast นะคะกับการพูดคุยนะคะถึงเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆคำถามต่างๆที่มีคนส่งเข้ามาถามนะคะสามารถส่งคำถามชวนคุยกันได้นะคะทางอีเมล amsaithankyou นะคะ imsaithankyou นะคะ @gmail.com นะแล้วก็เดี๋ยวก็เราจะมาชวนพูดชวนคุยกันในประเด็นต่างๆนะคะได้ทุกเรื่องเนาะก็ตั้งแต่ปัญหาหัวใจอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบตัดผมทรงนี้ดีไหมอะไรเงี้ยซึ่ง คำตอบพี่อาจจะไม่ได้ถูกใจนะแต่ก็ถือว่าแบบชวนคุยเนาะบางทีคำถามมันมีหลายๆความเห็นก็น่าจะพอให้ช่วยเอาไปตัดสินใจต่อได้วันนี้นะคะเป็นคำถามมาโหหนักอยู่นะหนักอยู่นะคะคำถามคือเพราะพ่อแม่แฟนทำให้เราชั่งใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้สวัสดีค่ะพี่สายฟังพอดแคสต์พี่สายมาได้สักพักแล้วจนตอนนี้มีเรื่องอยากมาเล่าให้ฟังแล้วก็อยากรู้วิธีการรับมือกับพี่สายน้องคบกับแฟนคนปัจจุบันมาได้7เดือนแล้วก็เป็นเพื่อนกันมา 3-4 ปีแล้วก็คิดว่าคราวนี้น่าจะโอเคสักทีไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อชาติมาเป็นตัวแปรเพราะคนที่เลิกไปก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องนี้แต่คราวนี้กลับมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นเรื่องมีอยู่ว่าบ้านแฟนเข้มงวดมากชนิดที่ว่าแฟนทำงานไกลบ้านมากแบบต้องขับรถ1ชั่วโมงครึ่งในวันธรรมดาแต่ที่บ้านไม่ยอมให้หาหอพักอยู่คือถ้าทนไม่ได้หมายถึงว่าถ้าทนขับรถไม่ได้เนาะถ้าทนไม่ได้ก็ให้ลาออกจากงานหางานใหม่ไม่ให้ไปค้างที่ไหนแล้วถ้ากลับดึกก็มันจะโทรตามโดยช่วงแรกๆที่เริ่มคบกันก็จะดูถูกแล้วก็ตั้งแง่กับน้องคือคนที่ตั้งคำถามนะคะดูถูกแล้วก็ตั้งแง่กับน้องอยู่เนืองๆด้วยทั้งที่ไม่เคยเจอเราแม้แต่ครั้งเดียวจริงๆคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเป็นใคร แต่เขากดดันให้เลือกเลยว่าจะให้ความสำคัญกับใครระหว่างแฟนที่บ้านที่ยากกว่านั้นก็คือบ้านนี้มีลูก2คนซึ่งพ่อก็จะสั่งเด็ดขาดว่าให้แต่งเข้าบ้านทั้งหมดคือแต่งแล้วให้เข้ามาอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่แค่คิดว่าต้องอยู่ร่วมบ้านกันก็คงจะไม่ไหวตอนนี้เลยเหมือนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกทั้งคู่แถมทุกวันนี้ถ้าจะมานอนค้างที่บ้านเราก็เป็นเรื่องสารพัดเพราะยังต้องขออนุญาตเหมือนเด็กมัธยมเลยค่ะอย่างครั้งล่าสุดพ่อถึงขั้นโทรสั่งให้กลับบ้านเดี๋ยวนั้นเลยด้วยตอนนี้เครียดมากลำพังประคองสติให้อยู่รอดปลอดภัยในทุกวันก็ยากมากแล้วยังต้องจิตตกซ้ำๆกับครอบครัวเขาอีกถามว่าอยากเลิกไหมก็ไม่อยากเพราะส่วนตัวเขาเป็นคนดีมากเข้าใจใส่ใจและพยายามรับมือกับอารมณ์ที่แปรปรวนของเรามาตลอดก็เลยอยากถามพี่สายว่าน้องควรพยายามต่อหรือพอแค่นี้เพราะอายุเราก็เยอะขึ้นทุกวันถ้าแต่งงานบ้านเขาก็คงต้องกดดันให้ต้องมีลูกแต่กว่าจะได้แต่งก็คงแต่กว่าจะได้แต่งก็คงก็ดูไกลเหลือเกินไม่มีคงสิก็ดูไกลเหลือเกินทั้งนั้นที่ตัวผู้ชายก็พยายามเริ่มคิดและวางแผนอนาคตกับเราไว้บ้างแล้วด้วยซ้ำระบายมายืดยาวเลยขอโทษที่รบกวนเวลาและขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะขอบคุณสำหรับคำถามเช่นกันนะคะก่อนตอบคำถามนี้เนาะเราอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแจงแนวคิดของเราก่อนนะในเรื่องของการมีแฟนหรือคบหากันมีความสัมพันธ์ในแบบคู่รักนะคะว่าที่จริงแล้วเราโอเคกับการอยู่ก่อนแต่งหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะหมายถึงว่าถ้าเป็นที่ตกลงกันได้กับผู้ที่เรายังต้องเกี่ยวข้องอยู่หรือว่าผู้ที่ต้องพึ่งพาในเชิงเศรษฐกิจซึ่งในที่นี้ก็คือพ่อแม่แต่ว่าในกรณีนี้นี่ที่น้องยกคำถามอันนี้ก็คิดว่าทำงานกันแล้วทั้งคู่เนาะทั้งตัวน้องเองแล้วก็แฟนด้วยนะคะก็น่าจะโตพอสมควรแล้วก็คือว่าคือนึกออกใช่ไหมว่าถ้าสมมุติว่ามาถามตอนแบบ45อะไรเงี้ยคำตอบของเราก็น่าจะเป็นอีกอย่างคือไม่ใช่ว่าแบบห้ามเพราะว่าผิดศีลธรรมคือเราก็จะไม่ได้ตอบในเชิงศีลธรรมอยู่แล้วเว้ยเราก็จะตอบในเชิงความเป็นจริงของโลกนั่นแหละว่าเบาลูกเบาคือพ่อแม่เขายังมีสิทธิ์ที่จะแบบออกความเห็นได้เพราะว่าเขายังไม่พร้อมจะมาเลี้ยงปากท้องอีกคนที่เพิ่มเข้ามาในครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราจะตอบแบบนั้นได้เนาะหรือว่าการแบบจัดแบ่งเวลาการต้องแบบเลือกใช้ความสำคัญในชีวิตอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่อันนี้ก็คือโตแล้วทำงานแล้วทั้งคู่ตัวเจ้าของคำถามตัวของผู้ที่ถามใจเข้ามาเนาะก็เคยมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคยมีแฟนแล้วก็คือแบบนี่เป็นเรื่องแบบไม่รู้จะอธิบายไม่รู้จะออกตัวทำไมยืดยาวมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติแหละคนเราก็มันก็แค่นี้อืมยากจังอ่ะเอาจริงๆนะแม่เราเขาเป็นคนแบบนี้เว้ยเป็นคนแบบพ่อแม่ของแฟนน้องอ่ะ เออไม่ได้ไม่ให้มีแฟนแบบต้องอยู่กับฉันไปตลอดการลูกคนเดียวฉันเลี้ยงได้อ่ะเขาจะมีบทแบบนี้เขาจะมีบทประมาณแบบนี้นะคณะพ่อแม่เขาจะมีบทมาแบบนี้ซึ่งแบบซึ่งเออวันหนึ่งเขาก็ไม่อยู่แล้วเราก็ยังต้องอยู่ต่อไปเนี่ยนึกออกป่ะโอเคคือถามเพราะว่าในชีวิตทุกวันเนี้ยเราจำเป็นจะต้องมีแฟนเพื่อเป็นที่พึ่งพาในเชิงแบบต้องแบบว่าทำมาหาเลี้ยงเราหรืออะไรแบบนี้ไหมเนี่ยก็ไม่ต้องแต่แน่นอนว่ามนุษย์เรามันไม่ได้แค่พึ่งพากันทางเศรษฐกิจไงคือมนุษย์เราต้องการความเชื่อมโยงทางใจทางอารมณ์ทางความรู้สึกต้องการความสัมพันธ์ที่แบบคือเราจะจึ๊กในใจนิดนึงทุกครั้งเลยนะเวลาที่แบบว่าไม่มีใครก็แบบกลับบ้านมาหาพ่อแม่คือเราไม่ได้ปฏิเสธความสัมพันธ์ที่เป็นความรักความห่วงใยในแบบพ่อแม่แต่บางครั้งหลายๆครั้งอย่างนึงมันก็ทดแทนอย่างนึงไม่ได้เว้ยเหมือนแฟนก็แทนพ่อแม่ไม่ได้อะเออแล้วพ่อแม่ก็แทนแฟนไม่ได้เหมือนกันเว้ยคือไม่มีใครคือมันไม่ใช่ของที่จะเอามาสวิชแบบสลับวางอะไรกันได้เลยอะเออเรื่องบางเรื่องมันก็ไม่ได้อะเข้าใจไหมอันนั้นคือบางทีอ่ะเราจะค่อนข้างอึดอัดเหมือนกันเวลาที่พูดอะไรในประเด็นนี้เนี่ยแล้วสุดท้ายมันจะไหลกลับไปที่เรื่องในเชิงแบบพ่อแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเออคือมันทำให้คนเป็นลูกหรือทำให้อะไรเงี้ยมันไม่กล้าจะปรึกษาอะไรเลยอ่ะเพราะว่าคือพอเป็นไม้ตายว่าแบบเอ้ยแต่เขาเป็นพ่อแม่ยังไงพ่อแม่ก็ห่วงเราที่สุดไม่มีใครจะต้องสงสารกลับมาหาพ่อแม่คือพอพูดแบบเนี้ยมันเลยกลายเป็นเหมือนว่าเอองั้นถ้ากูมีปัญหาอะไรกูไม่กล้ากลับไปนะเออเราคิดแบบนี้เลยนะคือถ้าเขายื่นคำขาดแบบโอ้ยมีอะไรมาก็ไม่พ้นก็ใช่แต่ว่าเราจำเป็นจะต้องแสดงท่าทีแบบปรปักษ์ขนาดนั้นเลยหรอในเมื่อในวันนี้ที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพราะพ่อแม่มีความสัมพันธ์ในแบบคู่รักนะเว้ยมันก็ต้องเข้าใจไหมอันนั้นคือบางทีอ่ะไอ้เรื่องแบบเนี้ยถามเวลาถามต่ออ่ะมันจะไปไม่ถึงไหนเพราะว่ามันกลายเป็นเหมือนว่าความสัมพันธ์ในแบบนึงมีคุณค่ากับความสัมพันธ์อีกแบบนึงเราต้องให้น้ำหนักกับอะไรอย่างเงี้ยคือมันเลยยากไปหมดซึ่งแน่นอนว่าโอเคมันไม่มีคำตอบที่ตายตัวแล้วก็ไม่มีชุดคำตอบที่จะใช้ได้แบบเป็นแบบ universal ก็คือว่าไม่ว่าอายุเท่าไหร่กูก็ตอบแบบนี้ได้คือมันไม่ใช่มันคำตอบเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตามอายุของคนถามกับสถานภาพทางสังคมกับสถานะต่างๆที่กำลังดำเนินไปถามตอน15ถามตอน20ถามตอน25ถามตอน40มันก็จะไม่เหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาถามเราเองเว้ยคือแม่เราก็เคยห้ามอะไรแบบนี้แล้วมันตลกไหมที่แบบวันนึงเออลูกคนเดียวฉันเลี้ยงได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ต้องอยู่กับฉันแล้ววันนึงแม่ฉันก็ตายเว้ยซึ่งอันนี้มันโอเคมันเป็นเรื่องธรรมชาติแน่นอนทุกคนต้องตายถูกไหมแล้วถ้าสมมติคือจริงๆไอ้คำว่าแบบว่าลูกคนเดียวฉันเลี้ยงได้คือจริงๆเราก็เป็นคนทำงานด้วยคือหมายถึงว่าเราสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้และเลี้ยงแม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบแต่ถ้าตอนนั้นเราไปนั่งแจงว่าแม่คะความจริงมันเป็นอย่างนี้ข่าวแฟกต์มันก็คือว่าลูกคนเดียวหาเลี้ยงได้แม่ไม่ได้เลี้ยงสายครับพี่สายเลี้ยงแม่ซึ่งอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่พูดอย่างนี้ก็จะดูเฮี้ยซึ่งไม่มีใครอยากดูเฮี้ยเนี่ยงงจังอ่ะแต่ใดๆก็คือเราไม่มีลูกเนาะเวลาเราพูดอะไรอย่างงี้มันก็อาจจะดูแบบก็มึงไม่มีลูกมึงก็พูดได้เนี่ยดูสิเวลาจะพูดอะไรมันต้องออกตัวแบบติดกับดักไอ้พวกถ้อยคำแบบการประดิษฐ์อะไรแบบนี้มาตลอดช่างมันเถอะถ้าจะด่าก็มาด่าเราแล้วกันแต่สำหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่ามันจะเวิร์กเหรอวะความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยคือในกรณีที่ว่าเราก็ต้องถามกลับไปอีกว่าที่พ่อแม่เขาเข้มงวดมากมันทำไมหรอมันมีอะไรหรอมันคืออ่ะบางคนเว้ยคือซีเรียสมากที่แบบว่าไม่อยากให้ไปนอนที่อื่นหรือว่าแบบไม่ให้ขับรถเองเลยคืออาจจะเป็นเพราะว่าลูกหรือว่าใครเคยมีประวัติขับรถชนเคยอะไรอย่างนี้มาก่อนเขาก็จะกลัวนึกออกไหมมันก็จะเป็นเหตุเป็นผลนิดนึงว่าเฮ้ยทำไมถึงซีเรียสในประเด็นนี้มากทำไมถึงนั่นทำไมถึงนี่หรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะซึ่งถ้ามันเช็คย้อนกลับไปแล้วมันมีประวัติหรือว่ามีที่มาที่ไปของการห้ามนั้นมันก็จะยังพอเข้าใจได้ว่าเราจะหาทางแก้กันต่อไปยังไงคือการห้ามอ่ะเราว่ามันประหลาดคือคนส่วนใหญ่จะห้ามแล้วไม่ให้ทางเลือกแค่ห้ามไม่ให้ทำพอไม่ให้ทำเฮ้ยไม่ได้คือห้ามก็ต้องมีทางเลือกอื่นๆให้ด้วยหรือว่าสมมุติว่าอย่างเลวร้ายสุดคือห้ามเพราะกูไม่ชอบคือกูก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องไปสปอยความไม่ชอบของมึงก็ได้นี่ถูกป่ะ คือเข้าใจว่าบางทีอ่ะการยอมตามใจพ่อแม่มันคือการตัดรำคาญอันนี้พูดกันอย่างแย่ๆเลยนะเอาแบบเข้าใจง่ายที่สุดก็คือแบบเออไม่งั้นกลับไปบ้านก็ต้องทะเลาะกับเขาทุกวันอ่ะมันเหนื่อยมันเปลืองพลังงานมันทำงานแล้วยังต้องแบบมานั่งทะเลาะกันอะไรเงี้ยมันเสียเวลาชีวิตจริงๆเข้าใจได้เลยอ่ะเพราะว่าบางทีแบบเราเองอ่ะไม่ใช่บางทีหรอกเราเองอ่ะเป็นเต็มๆเลยที่แบบว่าเออยอมจะได้จบๆไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าตอนนั้นอ่ะตอนที่แม่ยังอยู่แล้วแม่เขาห้ามเราอ่ะเราไม่มีแฟนหรอเราก็มีคือคนมันโดยธรรมชาติอ่ะเออคุณห้ามแต่คุณไม่ได้ให้เหตุผลเขาว่ามันอะไรยังไงคนมันก็หาทางไปเว้ย Life will find a way Jurassic Park กล่าวไว้เออมันก็หาทางออกคราวนี้เนี่ยไอ้แบบหาทางออกอ่ะบางคนอาหารทางออกแบบไปได้สวยแบบว่าแฟนเข้าใจช่วยกันยืดหยุ่นชีวิตค่อยๆแบบว่าหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ยื้อมีระยะเวลากันไปจนวันนึงพ่อแม่ยอมรับได้อะไรอะไรใดๆอันนั้นก็เป็นแบบว่าก็เป็นความเพอร์เฟคของชีวิตซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะมีความเพอร์เฟคแบบนั้นอืมแบบบ้างก็แบบพอโดนห้ามบีบมากออกไปอยู่ด้วยกันก็กลายเป็นแบบมีปัญหาอื่นๆเข้ามาทดแทนเพราะว่าจากการห้ามแบบไม่ได้มีทางเลือกให้เออหรือว่าการห้ามโดยที่แบบก็กูไม่ชอบแบบนี้กูไม่อยากเห็นอะมึงไปทำที่อื่นอย่าให้กูรู้อะไรอย่างเงี้ยหรอวะคือตกลงแบบจะเลือกเห็นกันเฉพาะในสิ่งที่ตัวเองต้องการเลยหรอไหมเออแล้วยิ่งการยื่นข้อเสนอแบบจะให้ความสำคัญกับใครระหว่างแฟนกับที่บ้านโหเราว่ามันใจร้ายมากอ่ะมันเป็นความแบบมันเป็นการให้เลือกที่ใจร้ายสุดๆอ่ะสำหรับคนที่โตแล้วด้วยนะเออหรือยังไงวะมันก็ย้อนกลับไปที่ว่าตราบใดที่ยังอยู่ในบ้านฉัน my house my rules อย่างเงี้ยหรองั้นถ้าแยกออกมาอ่ะคุณก็ไม่ให้เขาแยกออกมาอีกหายให้อยู่หอก็ไม่ให้อยู่อีกเออมันคือยังไงอ่ะหรือว่าสุดท้ายมันจะต้องกลับไปที่ตัวของแฟนของน้องหรือเปล่าว่าก็จะต้องถ้าในเมื่อที่บ้านมีกติกาแบบนี้คุณเขาก็ต้องมีกติกาในแบบของเขาบ้างเออใช้ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยคือไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นอย่างนี้เว้ยอ่ะกติกาของบ้านเขาใช่ไหมอ่ะคนเป็นลูกก็ยอมรับกติกาของบ้านของพ่อแม่เขาแต่ตัวน้องเจ้าของคำถามอ่ะไม่ใช่ลูกเขาเออเป็นลูกของบ้านอื่นซึ่งก็มีกติกาของบ้านตัวเองอยู่ซึ่งเราก็ต้องยึดกติกาของบ้านเราแล้วก็ต้องไปยึดกติกาของบ้านเขาด้วยมันยังไงนะงงไหมเออเราก็เลยเราว่ามันทุกทรมานเกินไปอ่ะเออคือแทนที่ว่านึกออกมาว่าชีวิตมันจะได้แชร์ได้แลกเปลี่ยนกันได้ใช้เวลาร่วมกันพูดคุยกันในเรื่องอื่นๆบ้างหรือว่าเหนื่อยแล้วจะไปทำอย่างอื่นอ่ะมันเลยกลายเป็นว่าต้องมานั่งคิดว่าแบบวันนี้พ่อจะรู้ไหมพ่อจะโทรกลับบ้านไหมแล้วจะได้เจออีกทีเมื่อไหร่แล้วแฟนน้องก็เหนื่อยเกินไปเกินกว่าที่จะแบบว่าสร้างความสัมพันธ์ที่เฮลตี้อื่นๆได้หรือไม่มันก็กลายเป็นว่าทุกครั้งที่เจอก็มานั่งปรับทุกข์กันเรื่องที่บ้านมันเลยไม่ได้คุยกันเรื่องอื่นๆเลยซึ่งเราว่าหรอวะมันจะดีหรออันนี้ก็คือตีซะว่าน้องทั้งคู่เนาะทำงานทำการแล้วก็น่าจะอายุเกินแบบเกิน25แล้วล่ะน่าจะแบบเออมีแบบอาจจะกำลังเข้าเลข3หรืออะไรยังไงซึ่งเราก็ถือว่าโตพอสมควรแล้วนะไม่ใช่พอสมควรอะโตมากแล้วคือถ้าจะเอาในแบบเกณฑ์ข้าราชการก็คือบรรลุนิติภาวะแล้วถ้าจะเอาในเกณฑ์ชีวิตก็คือแบบก็ต้องเคยรับมือกับอะไรมาบ้างแล้วคือถ้าจะให้เหตุผลว่าไม่อยากให้เลือกแฟนไม่อยากให้ผิดหวังเป็นไม่ได้มนุษย์แม่งผิดหวังทุกคนจะมากจะน้อยก็ต้องผิดหวังแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกันไปเองเพราะว่านอกเหนือไปจากว่าเออไอวัฒกรรมที่ว่าเขาเป็นพ่อแม่นะเราต้องเชื่อฟังเขามันก็ยังเป็นวัฒกรรมใดๆมันก็สู้ความจริงของชีวิตไม่ได้ว่าวันหนึ่งพ่อแม่ก็ต้องตายคนก็ต้องตายคนก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยคนก็ต้องแบบอ่อนล้าไปตามสังขารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วถ้าคุณรักลูกมากจนคนรู้สึกว่าคุณต้องดูแลลูกไปตลอดกาลแค่นี้คุณก็ล้มเหลวแล้วเพราะคุณไม่มีวันดูแลเขาไปได้ตลอดกาลเว้ยอันนั้นทำไมเราก็เลยคิดว่ามันเลยประหลาดมากกับการที่ห้ามเลยคืออย่างแม่เราอะนะเอาจริงๆนะเขาห้ามใช่ไหมห้ามซีเรียสมากไม่ให้แบบไม่ให้มีไม่ให้นะเราก็พามาบ้านพามาถ้าแม่กล้าก็ไล่ซึ่งบางทีเขาก็ไล่ไว้แต่ก็ไม่ได้ไล่แบบออกไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ขนาดนั้นเขาก็จะแบบอ้อมๆมาแซะนี่นั่นนู่นของเขาไปเรื่อยๆแต่ก็พามาไงแล้วไงอะก็ให้ไปไหนอะก็ไม่ให้ไปที่อื่นอะกูก็ต้องมาบ้านเอออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องยืนยันนิดนึงอะเราว่าคือการยืนยันสิ่งที่เราต้องการยิ่งในกรณีนี้เนี่ยเราว่ามันเหมือนการให้เกียรติคนที่เรารักด้วยในก็คือแฟนนะเนาะเออคือเราก็ฟังพ่อแม่กึ่งหนึ่งซึ่งพามาบ้านเลยให้พ่อแม่เห็นไม่ได้ปิดบังอะไรแล้วเราก็เหมือนจะได้บอกกับคนที่เราชอบอยู่ด้วยว่าก็นี่ก็พามาบ้านแล้วบ้านมันเป็นอย่างเงี้ย ออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะคนกลางแม่งก็ต้องเข้มแข็งเว้ยมากๆเลยแหละพอสมควรเลยแหละเพราะว่ามันจะต้องแบบรับแรงต้านจากทั้งสองฝั่งไงทั้งจากฝั่งพ่อแม่แล้วก็ฝั่งแฟนเออแต่ก็ไม่รู้อ่ะแล้วว่าสิ่งที่พ่อเขาสั่งมันไม่มีเหตุผลน่ะเออเราอยากรู้ว่าเหตุผลมันคืออะไรวะทำไมแบบสตริกแบบเครียดมากอะไรขนาดนี้อ่ะมันมีอะไรมาหรอชีวิตมันยังไงมาหรอหรือว่าแบบเคยผิดพลาดอะไรใดๆมาหรอหรือว่าคืออ่ะถ้าเคยผิดพลาดอะไรมามันก็ต้องมีเหตุผลกว่านี้พี่จะห้ามอ่ะโหขับรถชั่วโมงครึ่งไปกับทำงานนี่ก็อ้วกแตกนะยิ่งในยุคนี้ที่แบบก็วิดีโอคอลก็ไอ้นู่นไอ้นี่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันทำไมวะหรือว่าแฟนน้องเคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วก็แบบล้มเหลวแล้วก็เลยต้องให้พ่อแม่มาจัดการหรืออะไรอย่างนี้หรืออะไรอ่ะคือเราก็พยายามแบบว่าคิดหาเหตุผลว่าทำไมแบบพ่อแม่เขาถึงห้ามซีเรียสขนาดนี้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตามมันก็ขึ้นอยู่กับน้องแหละคราวนี้ว่าน้องจะรับได้ไหมคือสมมติเอาแบบนั่นสุดๆแบบที่คนเขาชอบแบบว่าให้มันเป็นเหตุเป็นผลกันก็คือว่าเคยมีครอบครัวมาแล้วแล้วก็ล้มเหลวต้องให้พ่อแม่มาช่วยจัดการอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่อยากให้มีแล้วให้มันอยู่กับบ้านนี่แหละอะไรเงี้ยอ่ะนี่คือแบบสุดๆแล้วนะซึ่งคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องแหละน้องเจ้าของคำถามว่าจะรับได้ไหมคือพ่อแม่เขาอาจจะมีบาดแผลมาอาจจะต้องนั่งเลี้ยงหลานอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบว่าหลานใดๆที่แบบหลังจากเป็นผลผลิตจากการแบบว่าเลิกลาในความสัมพันธ์ไปแล้วเขาแบบไม่ไหวอีกแล้วถ้าจะต้องมานั่งทำอะไรแบบนี้อ่ะมันก็จะเป็นข้อแม้อีกอย่างเป็นเงื่อนไขอีกอย่างเป็นวิธีการใช้ชีวิตอีกอย่างซึ่งตัวน้องเองอาจจะรับได้หรือเปล่าเออแต่ถ้ามันไม่มีเหตุผลอะไรเลยเนี่ยแล้วแฟนน้องก็ยังยินดีจะยอมทำตามเนี่ยแล้วก็ต้องแต่งเข้าบ้านด้วยเนี่ยเราว่าแบบเอาจริงๆมันจะไหวเปล่าวะคือนาทีนี้ที่เข้าใจกันแบบพูดคุยกันได้หรืออะไรได้อะมันเป็นเพราะว่า 70% ในชีวิตของเรื่องที่พูดคุยกันมันคือการปรับทุกข์เรื่องที่บ้านหรือเปล่าเออมันคือเรื่องซ้ำหรือเปล่าแบบไม่ได้คุยเรื่องใหม่ๆอ่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เจออ่ะมันสมมติว่าขับรถชั่วโมงครึ่งอู้กว่าจะมาหาได้โทรบอกที่บ้านเลยสารพัดมาถึงมันก็ต้องถามละเป็นไงเหนื่อยมั้ยไหวมั้ยวันนี้ต้องกลับกี่โมงโหพ่อเค้าแบบว่าดุจังเลยเนาะอะไรเงี้ยอ่ะมันก็จะคุยลูปกันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่สามารถจะมาถึงแบบปุ๊บแล้วแบบคุยเรื่องการดู Netflix เมื่อคืนหรืออะไรมันจริงมันต้องออกเสียงว่า Netflix ใช่ป่ะเออฉันอ่าน Netflix คือมันไม่สามารถจะไปในประเด็นอื่นๆได้อะเพราะมันยังติดอยู่กับไอ้เงี้ยไอ้เรื่องเนี้ยมันเลยกลายเป็นว่าเพราะมันคุยเรื่องเดิมมันเลยไม่ทะเลาะกันป่ะวะมันเลยดูเข้าอกเข้าใจมันเลยแบบนี่ฉันดูเป็นตัวร้ายเนาะมันเลยดูแบบเออไปกันได้น่ารักอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเออหรือพอแบบกลายเป็นว่าพอเที่ยวกับที่บ้านเขาอะไรๆมันก็ดูโอเคไปหมดหรือเปล่าคือนั่นน่ะไม่รู้อ่ะเพราะว่ามันดูไม่ค่อยเฮลตี้แหละแต่ก็ต้องออกตัวอีกทีว่าทั้งหมดทั้งมวลน่ะไม่ได้ยุให้แบบเราจบกันแค่นี้ไม่ได้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะจะเย็นๆก่อนนะเออคืออยากให้ลองนั่งนึกย้อนไปด้วยกันว่ามันทำไมวะเออไอเรื่องทั้งหมดเนี่ยไอกติกาไอข้อห้ามอะไรต่างๆเหล่านี้ทำไมถึงห้ามสมมติตอบมาว่าหวงอะทำไมถึงหวงก็เป็นลูกเอาก็แบบเราเป็นยังไงแล้วเมื่อไหร่จะปล่อยอะเมื่อไหร่จะปล่อยอะถามนั่นมันต้องไล่ถามกันไปทีละข้อไม่งั้นก็คือใช้ชีวิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งพ่อแม่ตายแล้วเขาก็ไม่มีใครอย่างเงี้ยหรอเออคืออย่างแม่เราอ่ะนั่งไล่ๆย้อนขึ้นไปเว้ยก็คือว่าเขาอ่ะพอเขามีลูกอ่ะพอเขาท้องเราอ่ะเขาออกจากงานเขาออกจากงานเลยมาเป็นแม่บ้านซึ่งนางเป็นคนแจ้งความประสงค์เองด้วยนะกับพ่อว่าเออนางต้องการแบบนี้ซึ่งพ่อก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรเขาดูแลได้แล้วกลายเป็นว่าพอวันนึงอ่ะพอลูกเริ่มโตเขาก็ไม่มีสังคมเขาก็ไม่รู้จะไปหาเพื่อนที่ไหนเขาก็ไม่มีเรื่องอะไรให้พูดคุยแบบไม่รู้ว่าแบบมันตามแบบมันตามสังคมเพื่อนไม่ทันอ่ะเออซึ่งพอเป็นแบบนี้เราเห็นใจเขาไหมเราเห็นใจเว้ยว่าเขาเหงาหรือเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่ว่าเขาจะมีลูกขึ้นมาเพื่อแก้เหงาถูกไหมเออคือเราก็ต้องไปเรียนเราก็ต้องมีเพื่อนของเราเราก็ต้องมีความสนใจของเราเราก็ต้องมีความชอบของเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบ่งเวลาได้ไหมแบ่งได้ไม่ยากคุณมันแบ่งได้อยู่แล้วของแบบนี้มันแบ่งได้ช่วงนี้คุยกับแม่ช่วงนั้นคุยกับแฟนช่วงนี้ไปดูหนังช่วงนี้อ่านหนังสือช่วงนั้นคุยกับเพื่อนมันแบ่งได้หมดแหละเพียงแต่เขาไม่ยอมให้เราแบ่งไม่ได้คือเขาเสียสละใช่เขาเสียสละเขารักเราใช่เขารักเราแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะผูกกับเราเข้าเอวไว้ตลอดกาลแล้วสิ่งที่เขาเลือก ในตอนนั้นที่เขาจะมีเรามีลูกเพื่อที่จะออกจากงานและทิ้งทุกอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสังเวยชีวิตตามเขาไปอีกคนแน่นอนดิฉันพูดออกมาฉันดูเฮียมากแต่มันเป็นแบบนั้นคุณเห็นอยู่แล้วว่าแบบมันเขาไม่มีใครไม่มีอะไรเลยแล้ววันนึงเราก็จะเป็นอย่างเขาแล้วเราไม่มีลูกด้วยนะแล้วยังไงแล้วกูไปยังไงต่อคือถ้ามันเป็นทางเลือกที่เราสามารถจัดการตัวเองได้ไม่เดือดร้อนสามารถรับมือกับความแบบความเหงาความเคว้งคว้างหรืออะไรใดๆได้หรือหาอะไรทำคนเดียวได้อ่านหนังสือได้หรืออะไรได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องนึงแต่การจะต้องแบบมีแล้วก็ผูกไว้กับตัวตลอดเวลาด้วยเหตุผลที่ว่าเพราะว่าวันนั้นฉันออกมาเพราะเธออ่ะเราว่ามันก็แบบหรอวะจริงหรอวะเราว่าจริงๆแล้วอ่ะนี่เป็นเหตุผลนึงที่เราไม่มีลูกเลยนะเราไม่แน่ใจว่าเราจะเป็นอย่างแม่เราหรือเปล่าเราไม่แน่ใจตัวเองด้วยซ้ำว่าถึงเวลาจริงๆเราจะใจกว้างกับลูกได้ขนาดไหนโดยไอเดียเราว่าเราทำได้แหละเราใจกว้างแหละเพราะเราก็เคยโดนเลี้ยงแบบที่แบบบีบมากๆมาเอาข้อจริงเราอาจจะเป็นเหมือนแม่ก็ได้แล้วในเมื่อเราไม่มั่นใจเราก็ไม่มีดีกว่าเออมีลูกไม่ยากมีอะไรกันก็มีลูกได้จริงแต่กระบวนการกว่าที่จะแบบว่ายอมรับความจริงของชีวิตอะว่าเราจะต้องเลี้ยงลูกให้โตเว้ยเราเลี้ยงลูกไม่ได้เลี้ยงปันใจอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับใครหลายคนคือคำว่าโตพอทางร่างกายที่แบบว่าสามารถมีบุตรได้เนี่ยเราว่า10-15ก็โตพอถูกปะมันร่างกายมันบังคับอยู่แล้วแต่สภาวะทางใจอ่ะที่จะทำให้คนโตพอที่จะมีลูกที่จะเลี้ยงเขาที่จะรักเขาที่จะรับผิดชอบเขาและที่พร้อมจะปล่อยเขาไปเพื่อให้เขาแบบไม่ได้ไปเติบโตต่อแล้วว่ามันก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งอันนี้มันอาศัยความโตคนละอย่างกับสังขารกับร่างกายกับระบบภายในใดๆต่างๆทั้งมวลแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีลูกทุกคนจะมีความโตแบบนี้ซึ่งพ่อแม่ของแฟนน้องเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความโตแบบนี้เขาก็เลยใช้วิธีห้ามซึ่งเขามีสิทธิห้ามเพราะเขาเป็นพ่อแบบนี้เอออันนั้นถ้าตัวของแฟนน้องเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเออยอมทำตามพ่อโดยก็ไม่ได้อยากหาเหตุผลอะไรเราว่ามันจะไปต่อกันได้ยากจริงๆเพราะมันจะไม่ไปไหนอันนี้ไม่ได้ต้องพูดถึงเรื่องแต่งเข้าบ้านหรืออะไรใดๆด้วยซ้ำเพราะว่ากติกาน่าจะเวียดแน่ๆถ้าต้องแต่งเข้าบ้านกันจริงๆแล้วไซก็รู้สึกว่าเรามีคุณค่าในตัวเรามากพอโดยไม่จำเป็นจะต้องไปพิสูจน์อะไรเพื่อให้อีกครอบครัวนึงยอมรับอยู่ตลอดเวลาในแบบถ้ามันเหนือมนุษย์มากนะนึกออกมั้ยเออคืออย่างเราจะไม่เข้าใจแบบว่าบางอย่างแต่ก่อนที่แบบเขาแบบซีเรียสมากๆบ้านนี้ตระกูลนี้คือต้องแบบแต่งเข้าต้องแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่เก็ตไว้ผู้หญิงต้องมากินข้าวทีหลังหรืออะไรเงี้ยเออเราจะไม่เก็ตก็กูหิวคือถ้ากินล้างเก็บดูแลตัวเองแบบว่ารักษาความสะอาดมันก็น่าจะพอแล้วนะแบบว่าแบบมารยาทสังคมเลยอย่างเงี้ยแต่ก็คือแบบโหมันต้องถ้ามันต้องกีดกันอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเราแบบเป็นเมียแก้วนางทิพย์อะไรเราว่ามันก็แบบหรอวะเออมันก็ไม่ขนาดนั้นไหมเราก็มีความเหนื่อยของเราก็มีชีวิตของเราก็มีพ่อมีแม่ที่ตั้งใจเลี้ยงเรามาเหมือนกันนะเอออันนั้นคือถ้าคุณจะเอากฎบ้านของคุณมันเหนือกว่ากฎบ้านของเราอะเราว่ามันก็ประหลาดไงทุกคนก็รักลูกอะเออถ้าบอกว่าพ่อแม่แฟนน้องรักลูกเอ้าพ่อแม่น้องก็รักลูกเหมือนกันเขาก็อาจจะไม่แฮปปี้ละมั้งถ้าต้องไปอยู่อะไรแบบนี้ซึ่งเราว่ามาถึงในยุคนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองว่าแบบอะไรใดๆขนาดนั้นนะคะหรือว่าอย่างถึงที่สุดอ่ะถ้าน้องเจ้าของคำถามต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะโดยที่โอเคเข้าใจว่าฝ่ายชายก็ต้องแบบมีความพยายามในการขับรถมาหาในการที่จะต้องกลับไปทะเลาะกับพ่อแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าน้องรู้สึกว่ามันเป็นคุณค่าที่น้องรู้สึกโอเคว่าเขาได้เสียสละมากแล้วสำหรับที่จะดำเนินให้ความสัมพันธ์นี้ดำเนินหน้าต่อไปแล้วก็ควรจะเก็บรักษาเขาไว้โอเคอันนั้นเป็นการตัดสินใจของน้องที่น้องรู้สึกว่าเออคุณค่าอันเนี้ยหนูโอเคกับมันแต่ถ้ารู้สึกว่าอยากได้มากกว่านี้อยากมีเวลาด้วยกันมากกว่านี้อยากจะแชร์โมเมนต์ต่างๆด้วยกันมากกว่านี้อยากไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันอ่ะอยากแบบอะไรใดๆอยากแบบไปปาร์ตี้กลางคืนบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ความผิดที่เราอยากนะเว้ยเออเราสามารถแจ้งความจำนงอันนั้นไปได้คือในระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักอ่ะมันก็มีการงัดอะไรกันอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะเออแบบฉันชอบอยู่บ้านเธอชอบออกไปเที่ยวหรือมันก็มีอยู่แล้วอันนี้ยังไม่ทันไปถึงความสัมพันธ์อันนั้นเลยอ่ะมันยังมันต้องติดกับไอ้กติกาที่บ้านซะก่อนว่าอ่ะมึงไม่ต้องพูดหรอกว่ามึงชอบไปแบบว่าชอบออกไปกลางคืนหรือออกกลางวันคือตอนนี้มึงออกไม่ได้เลยด้วยซ้ำอ่ะเออแล้วมันจะยังไงอ่ะแล้วก็นั่งปลอบประโลมกันในเรื่องที่แบบว่าครอบครัวมีปัญหาไปเรื่อยๆแล้วว่ามันก็แบบหรอวะดังนั้นปัญหานี้ควรจะได้รับการพูดคุยกันอย่างจริงจังและไม่ดราม่าว่าแบบก็นี่ที่บ้านเขานะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นคือถ้าพูดแบบนี้มันจะไม่จบ อันนี้ก็ที่บ้านเราเป็นอย่างนี้งั้นน้องก็ต้องบอกได้เหมือนกันเออที่บ้านกูเป็นอย่างนี้เหมือนกันเออเอาสิบ้านมาบ้านกลับไม่โกงอะไรอย่างเงี้ยหรอเออก็ลองดูค่ะลองดูว่าทั้งหมดทั้งมวลที่แบบที่ลองผจญภัยด้วยกันมาเขามีแนวโน้มยังไงเขามีแนวโน้มที่จะพยายามยืนหยัดมากกว่านี้ไหมเพื่อให้พื้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาในเชิงคู่รักที่จะสร้างอนาคตด้วยกันน่ะมันเพิ่มพื้นที่ไปได้มากกว่านี้หรือเขาให้คำสัญญิงสัญญาอะไรแล้วมันทำได้จริงหรือเปล่าเออคือไม่ได้ต้องทวงทุกวันเนาะเราว่าดูแล้วน้องเจ้าของถามก็ไม่ใช่แบบไม่ใช่สายจิกอะเออคือแบบไม่ได้ต้องแบบนั่งถามทุกวันทำได้หรือยังคุยกับพ่อหรือยังมันก็ไม่ใช่อะเนาะทำไมฉันทำเสียตัวร้ายด้วยวะแต่ก็คือแบบก็ดูอะของแบบนี้มันดูก็รู้อะมันไม่ได้ว่าต้องแบบเออดูออกอ่ะมันดูกันออกแหละว่าแบบได้พยายามหรือยังหรือว่าน้องก็กำหนดให้ตัวเองเลยถ้าไม่รู้ว่าจะกำหนดไงอีก2ปีเป็นอย่างเงี้ยไหวไหมถ้าอยากมีลูกอีก2ปีอายุเท่าไหร่ถ้ามีลูกกว่ามันจะโตต้องใช้เงินคำนวณแบบนี้ไปเลยเอาถ้าเอาแบบไม่เอาอารมณ์นะเออพอดก้าวก็ไปเลยทางสถิติมันจะไหวไหมมันจะยังไงมันจะอะไรหรือว่าถ้าแบบอยู่กันไปเรื่อยๆไม่ได้คิดจะมีลูกอย่างเราอย่างเงี้ยเวลาถ้าเราจะมีแฟนเราไม่ได้เอาเรื่องลูกมาเป็นตัวแปรเนาะว่าเราไม่ได้คิดจะมีอยู่แล้วหมายถึงว่าไม่ได้เป็นตัวแปรในเรื่องของการต้องเอามาคำนวณแต่ว่าเราก็ต้องแจ้งคู่รักของเราให้ทราบว่าเราไม่ได้คิดจะมีลูกนะเออบอกอย่างนี้ไว้ก่อนอะไรเงี้ยคือมันก็คงจะต้องสร้างข้อตกลงแบบต้องคุยอ่ะซึ่งสุดท้ายมันจะย้อนกลับไปอยู่ดีว่าอย่าใช้วิธีคิดแบบวาทกรรมว่าแบบเขาเป็นพ่อเป็นแม่แบบเขาไม่ได้มีพ่อแม่อยู่คนเดียวบนโลกเว้ยเราก็มีพ่อแม่แม่เราก็เลี้ยงเรามาแม่เราก็เจ็บท้องมาตอนแบบท้องอุ้มท้องมา9เดือนรักเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเลยโดยกระบวนการมันไม่มีอะไรเปลี่ยนกันเลยแต่ไอ้ระหว่างทางที่เขาโตมาจนมันต้องสร้างกติกาแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละแต่ว่าอันเนี้ยที่ต้องคุยแล้วก็ไม่งั้นเนี่ยวันนึงมันจะทุกข์มากๆเพราะว่านอกเหนือจากกติกาของครอบครัวเขาซึ่งอาจจะมีที่มาอะไรใดๆก็ไม่รู้แล้วเนี่ยตัวเขาก็จะต้องได้รับผลไม่มากก็น้อยเราก็ต้องมานั่งเวทน้ำหนักกันอีกว่าไอ้ผลเหล่านี้เราจะรับได้มากหรือน้อยแล้วมันจะส่งผลกับเราแค่ไหนมันจะส่งผลต่อความนับถือของเราในตัวเองของเราแค่ไหนมันจะเดินต่อไปกันยังไงถ้าวันนึงมันมีปัญหาขึ้นมาจริงๆเราจะพึ่งพาเขาได้ไหมหรือมันจะกลายเป็นว่าเห็นไหมเนี่ยพ่อแม่ฉันก็บอกแล้วว่าไม่ควรจะมาคบกับเธอซึ่งแบบถ้าเป็นแบบนี้แม่งก็โคตรจะไม่เฮลตี้อ่ะนะคะก็ขอให้ได้ทางออกที่ดีในความสัมพันธ์นี้ลองคุยดูเราว่าน้องคู่รักของน้องผู้ชายน่าจะเป็นคนรับฟังนะเพราะว่าถ้าบอกว่าสามารถรับความเกี่ยวกาดอะไรใดๆต่างๆได้อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นคนรับฟังแล้วก็ดูจากความใจเย็นที่เขารับมือกับที่บ้านเขาอะก็น่าจะเป็นคนใจเย็นมากแหละไม่งั้นคงกีดแตกกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอให้ได้ทางออกที่ดีในการตัดสินใจไม่ว่าน้องจะตัดสินใจยังไงก็ตามนะขอให้มีความรักที่ดีไม่ว่าจะเป็นในเชิงคู่รักหรือในเชิงของการรักตัวเองก็ตามนะคะโอเควันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับทรายในแอมทรายThank youได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะคะทางอีเมล amsaithankyou@gmail.com นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ